Assalamu alaykum, jamaat. Міне шушы информацияны тыңлағаннан соң, шушы мәгълүматны көргәннән соң, біздің үшін міне башқа милләт кешесе ничек жаны әрнеп сөйлей, тынышлық таба алмыйм, жанымда тынышлық таба алмыйм. Ничек мөмкин шушы кадәр түбәнлеккә төшәргә, шушы меңәр йыл әллә ничә меңәр йыл буе дәүләтчелеге булган, теле булган, үзенең яшәү рәвеше булган татар милләтен, шушы кадәр зур бөек милләтне ничек мөмкин бәрәнгә санап, хайванга санап, шушыны ачык рәвештә интернет челтәренә куярга, әйтергә, үзенең үзе җитәкләгән телевидение аша ничек мөмкин шушыны әйтергә ачыктан ачык. Бу инде милләтнең изенә тикрү. Кемгә хезмәт итәсең соң син? Илшат Әминев, кем сине ашата? Ничә еллар буе кем акчасына син яшисең? Да, бәрәнгә әйләндерергә бик күп тырыштың инде син. 20 ел буе бик каты тырыштың инде син милләтне бәрәнгә әйләндерергә. Ләкин ялгыштың бит, балакай, ялгыштың. Булдыра алмадың, булдыра алмыйсың бит. Булдыра алсаң, милләт әллә кача инде вакцинировался итеп беткән булыр иде. Инде акырып, җырлап, биеп, син өйрәткәнчә, син күрсәткәнчә, анекдотлар сөйләп кенә дә яшәр иде. Юк бит, һаман милләт тырыша, башка юл белән, үз юлы белән барырга тырыша. Ата-бабаларыбыз кушкан юл белән барырга тырыша. Телебезне дә саклар өчен көрәшә, динебезне саклар өчен дә көрәшә. Үзенең кем икәнен дә онытмый. Хәзер уже үзенең кем икәнен дә аңлады. Татар үзенең бөек горур милләт икәнен, дәүләтчелегебез, нинди дәүләтчелекләребез булганлыкларында аңлады татар хәзер үзенең кем икәнен аңлады. Юк алтыным, син булдыра алмадың. Булдыра алмадың, бәрәнгә чыгарырга теләдегез сез. Бик күптән теләдегез инде. 20 ел син җитәклисең бу телевидениене. Чыгара алмадың, әйләндерә алмадың бәрәнгә. Ни өчен дигәндә, син уйладың, әнә тапшырулар ясап, урамнан җыештырып кереп, җин әтрәк әдәмне, җин булыр булмас, әз генә тавышы булган малай шалайны кертеп, телевидение аркылы пропагандировать итеп, көнен-төнен алардан акча җыеп, шулар хисабына байып, менә шуларны безгә тәкъдим итеп, татарга, милләткә тәкъдим итеп, менә карагыз, менә бу сез, менә бу татар, менә татар, менә шушындый дип безгә тәкъдим иттең син, алтыным. Юк җаным, юк, без андый түгел. Без татарның затлы балалары бар. Әйе, бәрәннәре дә бар, бәрәннәре дә бар. Әмма ләкин безнең күбебез әле бик затлы, акыллы, тыйнак, уңган, булган, сабыр да әле. Сабыр булмаса сине әллә кучан сәнәг ишенә утыртып чырган булырлар иде инде. Сабыр, ие, җитәкчеләребез дә сабыр күрәләр. Сине җибәрәләр, менә син үзең бәрәнгә әйләндең инде, балакай. Сиңа тегене кушсалар, тегене эшлисең, моны кушсалар, моны эшлисең. Синең үз фикерең юк бит. Үз фикерең булып, кем икәнеңне белеп, үз милләтеңне танып, үз халкыңа син ярдәм итсәң, син үз халкыңа эшләсәң, менә бүген сиңа мондый чыгыш ясарга туры килмәс иде. Вот. Ә вакцинацияга килгәндә, халык ул үзе белә нишләргә икәнен. Белә, әйе, вакцинация ясаучылар булды инде. Булды сезнең сүзләрегезгә ышанып, сезнең шикелләргә ышанып, сатып алынганнарга ышанып, сезне бит сатып алдылар. Сез бит акчага сатылган кешеләр. Милләтен дә саткан кешеләр сез, динен дә саткан кешеләр сез. Вот. Ә бит милләт бит ул түгел, милләт ул сез түгел. Милләт бит ул аның янында, қанында, тәнінде, генларында утыра. Біздің бұрынғы бабаларыбызның уңғанлығы, болғанлығы, ақылы, зихіні, бүтін тарихы, дині, ғыруф ғадәтләре бүтінісі, ғаділігі, кішіліктілігі бүтінісі, иманы. Ол әлі иманын сатмады, милләт өзінің иманын сатмады. Тырыштығыз инде сатырға, саттырға, тырыштығыз инде таптарға, тырыштығыз бітірерге. Әне қарағыз, міне бұл сіз, міне бұл татарлар деп бізге тақдим етесіз сондай программалар. Сіз бит татарның әдебиетін, шын сәнғатын пропагандалаған кіші түгел. Сіз бит аларны неше ел инде міне сіз отырдыңыз, һәм бір қашанда сіз аны пропагандаламадыңыз. Сіз хәр вақыт мысқыл итіп, мәсхәрә итіп татарны күрсәттегіз. Ора тира, онда бірәр келіп шыға инде шунда арасында, бірәр жүнлісі. Чүнки онда бит бүтінігізді жүнсізлер түгіліз. Онда бит жүнлілер де отыра, онда сабражайт иткен, ақыллы, баш ішләген кішілер тоже отыралар онда, телевинида да. Шуңа күрә, сіз оларны увольнять итәсез, сіз аларны іштән куасыз, іштән чыгарасыз, урамнан кертәсез дә тагын. Шундый әтрәк әдәмләрне аларга акча түләп, аларга эшләтәсез. Шуңа күрә, әммә бөтенесе андый түгел. Алар арасында да акыллы кешеләр бар. Шуңа күрә, Илшат, балакай, акылыңа кил, акылыңа кил. Мондай сүзләрне сөйләү сиңа килешми. Син тем более депутат, депутат булган кеше. Хәзер тагын барасың булыр әле. Хәзер тагын әле халык акчасына яшисең булыр. Курсак симертәсең булыр әле. Син инде күзең күрмәс булды. Чөнки курсакларыгыз сезнең каплады күзләрегезне. Шуңа күрә булай ярамый, булай ярамый. Сиңа булай килешми, малакай. Давай, акылыңа кил. Халык ул үзе белә, ясатырга маңа вакцинацияны, ясатмаскамы. Ә бәлки, менә синең шикелле кешеләр терелмәсен, яшәмәсен өчен, бәлки ул шаһит булырга да әзер, жертвага бара. Вот. Да, мин аурым, аурым да синең яныңа киләм. Һәм син дә аурыйсың. Ә синең шикелләр кеше милләткә кирәкми? Нигә кирәк ул? Шундый эшләргә дә барырга мөмкин милләт. Менә шуңа күрә элегелектән ул шулай булды. Балакай, юк, мондый сүзне әйтмә, авызыңны ашма бүтән. Бигрәк тә әнә чит милләтләр шундук реагировать иттеләр. Шундук сине әнә сәнәккә алып күтәрделәр. Безнекеләр дәшми, дәшми, аңгыра булган өчен, бәрән булган өчен, сыер булган өчен түгел. Законнарны үзегез өчен ясадыгыз. Законнар. Аласыз да китәсез бит, аласыз да китәсез бит сез. Халыкны обвинять итәсез бит. Әллә нинди сәбәпләр табып. Әллә нинди үзегез чыгардыгыз бит ул законнарны. Үзегез өчен чыгардыгыз бит. Халык моны аңлый. Халык моны белә. Шуңа күрә дәшми, ә вакыты җитәр. Аның бит әле үз вакыты бар. Һәр нәрсәнең үз вакыты бар. Моны моның белән син дә командовать итмисең. Җитәкчеләр дә командовать итми. Моның белән командовать итә Аллаһа Тәгаля. Бер Аллаһа Тәгаля безнең бар. Без аңа ышанабыз. Без аңа инанабыз. Ул бөтенесен үз вакытында үз эшен эшләп, бөтенесен тәртипкә китереп бара. Имандылар үз юлы белән, имансызларның үз юлы җәһәннәм. Шуңа күрә сез инде күптән язгы ташуда аккан пишрак су шикелле җәһәннәмгә агып барасыз. Туда и вам дорога. Иншалла, милләт яшәр.